Gavilējiet Dievam visu zemi, dziediet viņa vārdu godībai, teiciet viņa vārdu. Tas kungs ir augšām cēlies, tas kungs paties ir augšām cēlies. Aleluja! Žēlastība jums un miers no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Dievs kungs, svētais gars, ta gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Amen. Sēdīsimies. Priecājos jums būt šajā svētdienā, kad mēs pārdomājam par kaut ko tik ļoti skaistu ainu, kā vīna koku, dārznieku, kas viņu kopja. Un kur mēs šodien daudz varam domāt, ko tas nozīmē šie vārdi, ko Jēzus saka un kāpēc mums kā saviem mācekļiem. Cik tas ir svarīgi mums būt iešcepcelētiem, būt pie stumbra. Katrs laikam esam dažreiz skaties kādas diapozitīvas vai skaties kādu filmu uz ekrānu, tas tam viens paņem un izrauj štepseli. Un ir klusums un vairs nekas neturpinās. Tāpat tas laikam notiek ar zāru. Kamēr tas ir pie stumbra, pie dzīva, dzīvas zars, pie īstenā vīna koka, tikam tas ir labi. Un pēc tam kaut kas pārtrūkst. Jēzus saka par tiem zariem, kurus pēc tam savās nokaltušas iemet ugunī un sadedzina. Un mums var likties pirmajā brīdī, ka tas tāda nežēlīga rīcība. Kāpēc gan to vajadzētu? Mēs taču gribētu būt katrs derīgs ar kaut ko sevi varētu pateikt, nē, es esmu skaists, es esmu vēl. Bieži mēs aizmirstam, kas austrum zemē ir, ka šie vīna koki tiek audzēti vienīgi iemeslu dēļ, lai būtu vīna raža. Vēl vairāk, ja mēs iedzināsimies par dažādiem, esat braukājuši, varbūt ekskursijās apkārt, un, kur stāst par tām labākajām gadu šķirnēm, kāpēc tā labā vīna raža bija? Kāds bija tas lielais noslēpums, kā var nonākt līdz tai labai ražai? Un tas ir pamatīgs darbs, ka tev ir jāizkopi tas vīnogu dārs, lai viņš nestu tos īstos pareizos augus. Tas nozīmē katram šim zaram, ja mēs atstājam šo zaru pie šī stumbra, šo augļus nenesošo vai sliktus nesošo, viņš jau nes, bet nu dažas odziņas, esam redzējuši, tikai dažas odziņas, viņš izsūc pa velti spēku pārējiem kokam. Un bieži vien 80% no šiem vīna koka zariem, no šiem augļus, daudz augļus un labu augļu nenesošiem zariem tiek izgriezti. Tikai tādēļ, lai šīs jaunās atvases, kas nākt, varētu nākt ar lielāku spēku un dot. Un tas ir pildīgi normāls dārznieka pienākums to darīt. Nevis tāpēc, ka viņš žēlo vēl kaut kur, ne, viņš rūpējās par ražu. Viņš rūpējās par augļiem. Viņš rūpējās, lai šis koks. Tāpat kā mēs teikam, nu labi, Latvijā audzēsim tomātus. Nu, tur viens tomāts izaug. Vai mēs audzē, vai vispār neviens. Vai audzē tāpēc, lai lapas būtu skaistas, lai pilns ar lapām būtu izaugts, vai dēļ tām tomātiem. Un tas pats notiek ar garīgā dzīve. Tāpat arī mūsu garīgā dzīvē mums viņš liek šajā vietā saprast pāris nozīmīgas lietas. Un tā pirmā ir tā, ka viņš, šī ir viena no tām septiņām vietām, kur viņš par sevi saka, es esmu. Atcerieties, es esmu vīna koks. Es esmu īstais vīna koks. Citā viņš saka, es esmu dzīvības maize, es esmu labais gans, un tā septiņās vietās viņš lieto šo es esmu. Un tas ir pilnīgi jauns vai
tā īstenībā, ja mēs skatāmies, no kurien šie vārdi ir un ko tie nozīmē, es esmu, tad tā ir tā pirmā cilvēka tikšanās vai Mozes stāvēšana degošā ērkšķu krūmu priekšā, kur viņš Dievs uz viņu runā un ko viņš saka, es esmu, kas es esmu. Tas ir mans vārds. Tā tev zinās, vai tas ir tas, ko mēs pazīstam kā Jahve, ebreiski. Es esmu, kas es esmu, tas, kas no iesākuma Jēzus vārdoši šī uzdrošināšanās jau pateikt, es esmu. Viņš jau runā šajā personā. Es un tēvs esam viens. Otra lieta, ko tad viņš saka par sevi, kas viņš ir? Viņš ir tikai vīna koks. Tēvs ir dārznieks. Un viņš kā vīna koks šajā pasaulē ir nācis, lai pildītu tēva gribu. Un kāda ir tēva griba? Kāda ir dārznieka griba? Lai nestu daudz augļu. Tēva griba, kā viņš beigās apliecina, ar to mans tēvs ir godā saukt, ka jūs nesat daudz augļus un to pat par maniem mācekļiem. Šīs ir tās svarīgākās lietas, ko mums nākas izprast. Un tad mēs sākam domāt, ja gan tēvs, bet interesanti, kā tu kā dārznieks zini, kurš ir tas augļu nesošais? Nu tā vienmēr dārzniekam problēma. Kurš tagad būs tas īstais zariņš, kuram uztaisīt šņakši? Kuru nevajag nogriezt? A varbūt viņš nākošā brīdī tur, un mēs taču zinām, te ir tā mūsu problēma. Ka ne jau mēs esam, pat ne vīna koks pateiks tēvam priekšā, kuru jānogriež. Ne mēs kā zari varam uz otru pateikt, ka tas ir sliktāks nekā es, kā mēs gribētu pateikt dārzniekam. Ne mani sēr, bet to otru. Tas nav, tas nenes nekādas augļas, tas tur kaut kur izlaidies, pazudas, neapmeklē vēl kaut ko. Nav aktīvs, mēs teiktu. Mums tā aktivitāte parasti saistās ar tādu rosīšanos, ņemšanos, darīšanos. Ko tas nozīmē garīga dzīve? Lasīt drāmas, tur, nu, kā saka, norimt ar kaut kādām zinām veidu aktivitātēm mums saistās. Nevienmēr tā. Citreiz garīga dzīve ir norimt sev un nolimt visam tam šī 21. Gadsimta lielākajai sērgai šai aizņemtībai ap sevi, ap savu ego, ap savu personīgo reliģiju, kas ir nāvējoši īstenībā un kas šajā Jēzus teiktajā līdzībā izsakās, kur viņš mums aprauj, apstādina un pasaka, ne, tas ir pilnīgi greizi. Un mēs redzam, kāds uzsvars uz to ego tiek likts un kādi augļi tam ego kultivēšanai ir. Tad nav vairs tāds, kāds labs domātājs vienā brīdī teica, ka, protams, mums reliģija var būt personīga tikpat daudz, cik katram personīgi ir saule un mēnesi. Cik tu var privatizēt viņu, tik arī tu reliģiju var. Un nevairāk. Tu nevar atņemt un pateikt, ka tā ir tava. Tā ir kopības. Tā ir kopības, kā saka, kristīgā draudz un Jēzus kā kristietību kā tādu saprot, kā vienas miesas locekļi, kuras galva ir Kristus. Tā nav tava personīga privāta darīšana. Tā ir kopība, draudz, ticīgo kopību, kurā Dieva vārds tiek pasludināts un sakramenti izdalīti. Tā ir tā draudz. Nekur citur ārpus tā mēs nevaram meklēt. Nekur citur ārpus tā mēs varam kaut kādu savu privāto ticības dzīvi kopu, tas taču var mājās uz pilvenu guļot lūk Dievu un tā tālāk. Ne. Ļoti nozīmīgi vārdi. Par kaut kādu būšanu viņā, atrašanos viņā. Un ko tas nozīmē atrasties viņā un būt dzīvam zaram pie īstenā vīna koka. Tās ir lietas, kuras Jēzus šajā brīdī runā. Par to, kā mēs redzam arī vēlāk, kur tā aktivitāte nav norimusies pie Martas un Marijas, kur viņa tiesā un pārmet. Pareizi zinādam, kas ir garīgas dzīves. Kā būs pareizi jākalpo? Kā būs viesas jāuzņem mājās un jāpārmet pēc tam Marijai un jāpārmet pēc tam vēl Jēzum, ka viņš neredz, ko tā, kāpēc viņš nekā nesaka un neaizrāda, lai Marija neceļās un nekalpo. Šī aktīvā darbošanās mūsu izpratnē, kas bieži vien neved pie Dievu, kas liek mums dzīvot pašiem savos spriedumu gūstā, ka mēs sākam izdomāt, kas ir pareizi, kas nav pareizi. Mēs vairs neprasam Dievam, bet mēs viņam gribam nolikt priekšā un pateikt priekšā, kas viņam ir jāredz un pareizi jādara. Jēzus saka, ka šī būšana un atrašanās, un tie ir tādi ļoti spēcīgi vārdi, ka viņš saka, bez manis jūs nenieka nespējam darīt. Bieži vien arī par to lūkšanu Jēzus vārdā mēs arī domājam. Jā, jā, mēs taču visu lūdzam Jēzus vārdā. Pirms tam ir teikti. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos. Cik mēs vispār esam spējīgi uzņemt viņu vārdus? Īstenībā cilvēku dabā ir, nu, kā saka, pretojās tam vārdam. Vai mēs tā ar sirds prieku varam, vai mēs tikai pieņemam no tā vārdu, ko viņš grib mums teikt, daļu, to, kas mums patīk, to, kas mums ir izdevīgi, to, kas mūs negrib, iztīrīt, apgriezt, lai mēs būtu auglīgāki, un tik daudz lietas mūsos vajadzētu apgriezt pie mūsu rakstura, pie vēl kaut kur, nevis sevi aizliek pazaudēt, aizbēgt prom no sevis, kā to dažreiz cilvēki izprot, ka tā būtu tāda sevis aizliekšana, bet tā iztīrīšana, kur mēs ļaujam dārzniekam sevi iztīrīt, nevis tas, ka es pats tagad izdomāšu, ka redz, man tagad ir kaut kādā veidā jāizmaina savu dzīvi, savu personību un vēl kaut kur nē. Tas ir jautāšana pēc tā, kādu tu Dievs grib man redzēt un kādu tu grib man darīt. Un to mēs bieži vien neļaujam. Mēs gribam saglabāt to paši pie sevis, kas mums ir patīkami, izdevīgi un vēl saucam to par lieliem talantiem, lielām dāvanām, ka mēs esam baigi apdāvināt. Un Dievs parāda tev vienā vietā, ka tev apstādina, noliek. Un paskatāmies, kā ir slimības un krīzes brīžos, kas notiek ar mums. Mums apstādina, it kā viss apstājās. Un tu norimst un pēkšņi izmaini to ierasto dzīves skrējumu un ritumu, pie kur tu biji tik ļoti pieķēries, ka tev pat Dievs vairs nebija vajadzīgs. Tev likās, ka viss ir kārtībā. Un tad tas apstādina, noliek tev uz slimības gultas. Un tad tu sāc, jā, bet tev ir jāguļ. Un tad guļot saprot pēkšņi kādas citas lietas, kur vienas prioritātes nomaina otras, ja? Un kad es saprotu, ka tas, ko visu laiku es uzskatīju par svarīgu savā dzīvē, par kaut kādu vadošo prioritāti, tā pēkšņi kļūst maz svarīga. Es to atstāju no viņas tieku brīvs. Tas nenozīmē, ka es vairs dzīvē pie viņas neatgriezīšos. Jā, bet es atgriezīšos savādākā veidā ar citu skatu. Nevajag es ar tādu skatu, ka man šī lieta kalpina mani, bet kad man viņa kalpo, es neesmu vai viņa svergs. Un tāpēc pasaulē mēs redzam Dievu vadību, kā labais dārznieks apgriež. Un te tu pazaudē darbu, un te tu vēl kaut ko, un te tu pazaudē mīļos savu to pavadu mūžībā. Un te tu tiek skārts pie tādām vai citādām lietām, un katreiz savādākām. Un katreiz tu vari teikt īstenībā svētīgu ar tev to brīdi, ko tu esi pārdzīvojis. Ko tu esi izturējis, palicis ticībā. Un tava ticība izrādās, ka pirmā brīdī tas tev vispār darīs galvu un tu to neizturēsi. Tad pēc gada tu skaties un var teikt savu svētīgu un pateikties Dievam, cik tas bija labi, ka es tiku apstādināts, jo savādāk es nevarēju to saprast. Savādāk es to nevarēju piedzīvot un kā saka, tas ir manī nesis daudz augļus. Un tu galvenais vēl ar to savu pieredzi, nes tālāk augļus tu varu palīdzēt citiem. Kas būtu, ja tu būtu vienkārši nokalts stumbenis, nedzīvs, karātos pie tās miesas jau nekādi, ne tu vari paņemt kaut ko, ne tu vari dot kaut ko. Tās ir lietas, kas vienmēr mums liek pārdomāt savā dzīvē, kad mēs apstājamies pie tādiem un domājam. Un tomēr tas ir kopības. Kristus draudze ir kopības šis elements. Šis ir dārzs ar dārznieku un vīna īsto vīna koku. Es esmu vīna koks un jūs tie zari. Katrs zars nav darītājs pats pie sevi. Tev ir viens mērķis un uzdevums, kādēļ tevi vēl nenogriež un no, kamēr tu paliec, lai tevi iztīrītu un tu nestu vairāk augļus. Bet katrs zars pats nekā nevar izdarīt bez tā, ja viņš nav pie šī stumbra. Ja viņš nav iekšā, nu, kā saka, ja viņš visu laiku nesaņem šo lielo apmaiņu ar stumbru, ar šo dzīvības sūku. Cik mēs savā dzīvē varam būt vai uzskatam sevi par es, ko tas mums nozīmē būt Kristu vai Kristus manī? Tas vienmēr ir jautājums par to, ko cilvēks saprot ar to. Atrašanos vienam otro. Mēs zinām, kad apustulis Pāvils runājot par šo procesu, kas notiek pie atgriešanās, par to, ka katru dienu viņš teica, ka viņš iet mazumā un Kristus viņā vairumā pieaug. Līdz beidzot viņš saņem tādu stāvokli, kad viņš par savu dzīvi var teikt, ka nevis viņš kaut kāds darītājs, bet viss, kas labais notiek, viņš ar Kristus manī to darīs. Nevairs es, bet Kristus manī. Un tā laikam ir tāda spēšana, to mēs redzam arī pie kristībām. It kā tas miesīgais cilvēks, ja mēs domājam par to ego, ko es sākumā pieminēju, tad mēs jau domājam kā? Tas ego taču atved cilvēku pie kristībām. Tāpat arī ego atved bagātno jauneklu pie Jēzus, kad viņš prasa, ko lai dabūtu, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Un tad Jēzus viņam prasa, un viņš saka, baušas esturējis jau no bērnības. Viņš saka, redz, ka viss ir kārtībā. Un tad Jēzus saka, ej, pārdod visu, izdala nabagiem, un nāc un saka, man. Un bagātais jauneklis aizgāja, tāpēc viņš bija ļoti bagāts. Izrādās, ka ego, tavu mīlestību uz visu to, ko tu esi visu mūžu krājis, visu mūžu pelnījis, visu mūžu sagādājis, caur ciešanām un sāpēm, sviedriem un asinīm, esi licis vienu pie otru, un tagad man tas visu būtu jāatstāj. Nē, tas pārāk daudz prasīts. Ego atved pie Jēzus, un ego arī aizved viņu prom no Jēzus. Un Jēzus noskuma redzot viņu. Vienas lietas tev vajag. Vienu lietu tev pietrūkst. Tāpat ar Nikodēmu, tāpat ar, arī nāk zinošs vīrs. Šī atgriešanā naktī nāk slēpdamies un nevam prasa un uzdot tādus jautājumus. Tev vajag atzimt uz augšu no augšienes. Kā vēlreiz piedzimt mācas miesās un atkal pie ielīst atpakaļ mācas miesās un piedzimt? Nē, no augšienes atzimt. Atkal nesaprotams pa daudz. Kā visu to atstāt savu gudrību, bauslības zināšanu, rakstu pazīšanu un visu to jaunām acīm ieraudzīt? Nē, es to nespēju. Man liek, mums visu laiku gribas piepulsot. Jēzus manā dzīvē ienāk kā vēl plusi, sāk labāk spīdēt, viņš svētāks izskatos, piepulsot pie visu tā vecā. Nē, apustulis Pāvils skaidri parāda šo atgriešanos. No jauna atdzimt, izmainīt. Savu skatu. Un tas beidzot noteikti tas, ka ne es, vai es, ne es ar to lielo burtu, ko es Dievu vietā ceļu, ko es pielūdzu, kam es kalpoju un vergoju visu laiku, kad tik viss griežās ap mani, ko man vajag, kā man patīk, kas man nepatīk. Viss šis individualisms, kas ir tev pacēlis vēl augstākā tronī, nekā jebkad tas ir bijis. Un tagad man no tā vajag atteikties. Jā, tāpēc, ka viņš tev aizved prom. Viņš gan tev atved uz to kristību, bet pēc tam aizved prom. Viņš tev atved uz to baznīcu, un pēc tam aizved prom. Viņš tev atved pie Kristus, bet ego vienmēr pieņem tikai to, ko viņš var kontrolēt. Un negrib atteikties ne no kā tādu, ko viņš nevar kontrolēt. Un te pienāk Kristus un saka, nē, tagad tu atļauju, es tevi kontrolēšu. Un to ego nevar pieņemt. Un tāpēc šī atgriešanās, šī atzimšana, kurai ir jābūt, un kas ir visas dzīves mums, respektīvi, kas notiek mūsu dzīvē, kādā veidā tas, kuram izdodas, kā Dievs, kuru savalda. Citi caur pārbaudījumiem ciešanām, ka tev jāzaudē viss, lai tu saprast un atgrieztos. Cits varbūt to pieņem un vienkārši paļāvībā notic un pieņem un grib būt pakļāvīgs. Saprast to, ka bez viņa, bez atrašanās, bez dzīvošanas Dievā, es neko nevaru sasniegt. Un arī tas, ko es varu sasniegt, it kā bez viņa pirmā brīdī liekas. Baidos teikt ar citiem vēl spēkiem, ar vēlnu palīdzību vai ko. Ja? Bet, nu, ko man liekas, ko es pats varu sasniegt. Ja? tad man nemaz tas nav vajadzīgs, ja tas bez Dieva nāk, bez neno Dieva rotas. Ja tas ir mana paša darba augļas, viņš nenesīs man svētību. Tāpēc viena kapeiciņa, ja, viens santīms, kas saka ar Dievu svētību, nesīs daudz vairāk augļas, nekā nozakts miljonus. Un tas vienmēr savā dzīvē ir jāatcerās un jāļauj beidzot. Ne es pats, un pat ne Kristus izvēlās, ko tīrīt, kā tīrīt. Bet Dievs dārznieks, Tēvs, kas tevi ir radījis, kas pazīst tevi jau no pirms tu dzimi, pirms mātes miesā, kas redz, kas skumst dažreiz par tevi, jo ir kaut kas tev tas, kas tev ir jādomā, par ko tev ir, ar ko tev ir jānodarbojās un par ko tev ir jādomā. Kādi tad būs tie augi, ko tu nesīsi savā dzīvē? Par svētā gara augļiem mēs visu labi zinām. Prieks, miers, izturība, pacietība. Ja jūs paliesiet mīlestībā, nevis tenī pats mīlā, nevis tenī egoismā, bet tajā mīlestībā, ar kādu viņš mūs ir mīlējis, par mums cietis un augšām cēlies, tā jums arī citam citu būs mīlēt. Nevis tas prieks, ko mēs domājam kā mazos prieciņus, izklaides prieciņus un kaut kādus sevi mierinošus, tur iepriecinam sevi katrā tādā brīdī. Bet tāds īsts patiesi prieks, ka tev patiešām tu zini, ka vēlms ir uzvarēts, ka nāve ir uzvarēta, ka tu esi brīvs, ka tu saproti, ko nozīmē brīvība, ka viņš tev ir atbrīvojis no tā liekā, ka tu vari priecāties par patiesiem augļiem, nevis tā, ko es pirkstos, ka nu es darīju centos, gribēju kā labāk, bet sanāt kā vienmēr, un tāpēc mazai nožēlo. Tāpēc, ka es darīšu savā spēkā. Dzīvot ar Dievu tajā ikdienā. Un tur nav vajadzīga liela varoņdarbi. Tās ir elementāras lietas. Ir sevišķi jau šajos laikos. Lai Dievs mums palīdz saprast to, pieņemt un varētu tiešām atzīt un teikt, pieņemt to, kurš saka, es esmu. Nāk, dari tas, kur sauc es esmu. Arī manī un manā dzīvē. Valdi. Āmen.